Вие сте со SPS на Македонски. Од студиото на SPS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Разгледуваме најновиот извештај на Институтот Grattan, во кој се предложуваат значителни промени во австралискиот систем за пензиско осигурување. Од прилогот на Тим Митчел за SPS. Шемата за пензиско осигурување во Австралија, superannuation, е сложена, стресна и остава многу пензионери да живеат со помал буџет отколку што треба. Ова се клучните наоди од новиот извештај на Институтот Grattan кој беше објавен на 20 јануари. Джон Малони, еден од авторите, вели фундаменталниот проблем е што системот за пензиско осигурување, додека работиме, носи многу големи одлуки за нас. Принудени сме во системот да придонесеме 11,5% од нашите плати, повеќето од нас завршуваме во фондови и инвестициски шеми во кои автоматски сме префрлени, наместо ние да го направиме тој избор. Но откако ќе стигнеме до пензионирање, самиот систем не отфрла, вели Малони.
Fundamentally the problem is that the superannuation system while we're working makes a lot of really big decisions for us. We're forced into the system. We're compelled to contribute 11.5% of our wages. Most of us end up in a fund and investment strategy by default rather than choosing it. But then once we hit retirement, the system just casts us adrift.
Истражувањето на Институтот Grattan открива дека 80% од австралиците велат дека системот за пензија е премногу сложен, а 60% очекуваат дека пензионирањето ќе биде финансиски стресно. Пензионерите добиваат премалку насоки, според господинот Малони. Остануваме со еден куп пари, вели тој, и мораме да сватиме како ќе издржиме до крајот на нашиот пензиски живот, не знаеки колку долго ќе живееме или што ќе се случи на заработката од нашите инвестиции.
We're left with a pile of money and we've got to figure out how we're going to make it last for the rest of our retirements, not knowing how long we're going to live. Or what's going to happen to our investment returns.
Извршниот директор на National Seniors Australia, Крис Грайс, вели дека прашањата за пензионирањето се секојдневен разговор за постарите луѓе, кои често се борат со постоечкиот систем. Без разлика дали сте пензионер, делумен пензионер, самофинансиран пензионер или ветеран, тој вели, тешко се добива поддршка лице в лице за разговор со финансиски планер, освен ако тоа не представува финансиски тешкоти, така што условите за планирање можат да бидат предизвикувачки, вели Грайс.
Whether you are a pensioner, part pensioner, self-funded retiree or veteran, very challenging to be able to negotiate I guess the government systems in terms of, you know, most of it now is online. It's very difficult to actually get face-to-face support. And I guess that you know, unless you have the I guess the relative affordability to be able to have a conversation with a financial planner in person, things can be somewhat challenging.
Еден од исходите на оваа сложеност е тоа што постарите луѓе имаат тенденција да управуваат со своите пари со дополнителна предпазливост. Системот насочува 4 од 5 пензионери во пензии засновани на сметки, кои бараат од пензионерите да управуваат со нивните трошења за да можат да го избегнат ризикот да ги надживеат своите заштеди. Значи, да мора да внимаваат да не трошат повеќе од колку што им дозволува пензијата. И половина од оние кои користат пензија заснована на сметки ја земаат својата супа според законски дозволената минимална стапка, оставајќи до 65% од салдата непотрошени до просечната возраст на очекуваниот животен век. Со други зборови, по смртта останува околу 65% непотрошена пензија. Всушност, многу пензионери стануваат нето штедачи, вели Малони, и продолжуваат да ја растат пензијата со децени по напуштањето на работното место, наместо да ги намалуваат своите заштеди. Тоа се пари за кои тие работеле и во кои можеле да уживаат, вели тој. Институтот Grattan предложи ревизија на политиката за која вели дека може да помогне. Тој вели клучот е давање ануитет, што ќе им даде на луѓето доверба да го трошат својот superannuation додека се во пензија.
So an annuity is really the key piece that we need to give people the confidence to spend their super in retirement.
Annuity е фиксна сума на пари што некому му се плаќа секоја година, обично до крајот на животот. Джон Малони вели, во основа се откажувате од дел од вашиот СУПа и во замена на откажувањето од паушална сума од тие пари, лампсам, добивате гарантиран приход на одредено ниво до крајот на животот. Ова, вели Малони, ја одстранува потребата да се обидувате да откриете колку долго ви треба да ги заработите парите, бидејќи наместо тоа сега имате ветување дека ќе добивате гарантиран приход до крајот на вашиот живот.
What it is it's basically you give up a portion of your super, not all of it, just some of it, and in return of giving up a lump sum of that money, you get a guaranteed income at a particular level for the rest of your life. Now this gets rid of the problem of trying to figure out how long you need to make the money last, because instead, now you've got a promise of receiving guaranteed income for the rest of your life, as long as you live. Now, we think that delivering that at scale is basically what's needed to make sure that people have the confidence to spend their superannuation in retirement.
Извештајот на Институтот Грэтон сугерира дека треба да се формира независна владина агенција која ќе работи со шема за ануитет наместо на приватниот пазар. Пензионерите ќе бидат охрабрени да одвојат 80% од нивниот СУПА салдо над 250 000 долари за овој ануитет, што би можело да ги зголеми приходите на пензионерите до 25%. Шефот за политика на Сдруженијето Association of Super Funds of Australia, Джеймс Ковал, се согласува дека има место за annuities или ануитет, но може би нема да одговара за сите. Најдобро е, вели Ковал, сите да се обратат во својот суперфонд и да побараат информации. Шефот на National Seniors Australia, Крис Грайс, вели клучната работа е да се има лесен пристап до информации на начин на кој им одговора на пензионерите. Во повеќе случаи, вели тој, тие би сакале лично да зборуваат со финансиски планер лице в лице.
I guess really have a framework in place that does allow, I guess, a blended form of advice. I mean, just to have robo-style advice where just everything is online can be quite difficult because you've got folk who challenges at the moment around cyber safety and in particular around their financial situation. You don't necessarily feel comfortable actually sharing that information with just a calculator online, and that's where that trust, in terms of someone's future, it's incredibly important.
Институтот Грэтон и препорачува на владата да воспостави бесплатна услуга за насоки за да им помогне на луѓето да ги планираат своите приходи за пензионирање. Исто така, ќе им помогне на пензионерите кои ги исполнуваат условите да аплицираат за старосна пензија. Ова ќе биде финансирано со данок на сите салда на супер сметки и ќе чини околу 360 милиони долари во првите 4 години. Предлози за значителен ремонт на еден од најкритичните финансиски системи во земјата, што би можело да направи пензионирањето да изгледа помалку како напорна работа. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.